Runājot par šo likuma projektu, mēs esam diezgan pretrunīgā situācijā. No vienas puses mums tas ir iespējami ātrāk jāpieņem, un konceptuāli, es domāju, te visi vienprātīgi atbalsta to, ka šis likums ir jāvirza. Un ir otra lieta, kas to visu nedaudz iekavē, ir tā bēdīgā praksa, kas vairākām valstīm ir bijis, ka viņu satversmes tiesās ir apstrīdēt šādu likuma projektu, vai es saprotu, citās institūcijās jau starptautiskā līmenī. Un tikai tāpēc, ka ir pieļautas kļūdas atsevišķās, nu, teiksim, formulējumos.